Uzoq kutilgan savol kuni. Diqqat, savol. Odatdagi shanba tongi men har doimgidan kechroq uyg'ondim. Uyquli ko'zlarimni tongi quyoshni qarshilab ochdim. Yarim mudragan holda adyol tagidan chiqdim. Oyog'imni sudraganimcha dam olish kuni haqidagi fikrdan rohatlanib, xonada qadam bosdim. Osmonda abadiy shanba tongi bo'ladi. Qarang-a, nimani o'ylab topdim. Shunda yodimga tushib qoldi. Hech qanday uyqu. Men bugun shu ishni qilishim shart. Tomog'imga nimadir tiqildi. Bu shu bugun sodir bo'ladi. Men uzoq kutilgan savolni beraman. Bu shunday kun bo'ladiki, haqiqatdan ham bu kun hech narsaga o'xshamagan kun bo'ldi. Ongning g'irashiraligi, yarim alaqsirash holati. Dushga tushdimmi o'zi? Nonushtani eslayman. Keyin zargarlik do'konlarini aylanish. Goh o'z xayollarimga cho'mardim, goh voqealikka qaytardim. Dong qotib qolish. Bu kollejda futbol o'ynaganimdagidek. O'yinga signal va nima-nima? Eh, ha, Maksmi? Menman. Kun bo'yi xuddi o'z mamlakatida yoki Disneylandda yurgandek bo'ldim. Faqat do'kondagi sotuvchilar meni xushimga keltirishga muvaffaq bo'lishdi. Ustidan hozirgacha kulib kelganim oshiq beqarorlikning o'sha barcha alomatlari menda ham paydo bo'ldi. Terlab ketgan kaftlar, titroq, hayajon, mag'lub bo'lishdan qo'rqish. Uzoq kutilgan savol kuni. Qo'l va yurakni taklif etish. U qiz hali bu haqda bilmaydi. Har holda men uni ogohlantirmaganman. Zargarlik do'koni. Mana u orzu qilingan uzuk. Atigi bir soatga xayr. Mashinada uyga yeldik usharkanman, duo qilib borardim. Xudoyim, hal qiluvchi paytga qo'l yetkudek. Agar bu sodir bo'lishini istamasang, unda mayli. Mashinam ag'darilib keta qolsin. Mashina ag'darilmadi. Biz mening uyimda uchrashdik. Xitoy taomlari. Qo'rquvdan qotib qolgan oshqozonimning taom bilan ishi yo'q. Demak, menga ham. Kechki ovqatni yeb bo'lgach, biz karavotga o'tib o'tirdik. Boshimiz ustida deraza raxtida turgan gul o'stirilgan tuvakka qo'lim tegib ketdi. Tuvak uning boshiga quladi. Romantika, to'g'ri emasmi? Xudoyim, o'zimni qanchalik ahmoqona his qilardim. Keyin biz yana stol atrofiga borib o'tirdik. Desert. Qo'l va yurak taklif qilingan otkritkani men unga pirojniylar solingan idishda uzatdim. U otkritkani olganidan dunyo qotib qoldi. Farishtalar hamma ishlarini tashladi va ovoz chiqarib murojaat qilishdi. O'qishni boshlagach u yig'lab yubordi. Ana xolos, qo'rqib ketdim men. Nimani noto'g'ri qildim? To'satdan u shunday dedi. Ha. Men mohir yozuvchi bo'lganimda ham o'sha lahzada boshimdan kechirgan hayajonni tasvirlab bera olmasdim. Baxtdan 6-chi osmonda uchib yurardim. Ruhim suyunardi. Mening sevgimga javob bergan o'sha yagona va betakror sevgilimdan behad minnatdor edim. Shuningdek, uning bebaho sovg'asi uchun Xudoga chuqur hamdlar aytardim. Xudo hayotingizda yuz beradigan kutilmagan voqealarda ishtirok etyaptimi? U sizga bergan in'omlarni eslang. Ular uchun siz Xudodan minnatdormisiz? Hamisha minnatdor bo'lishni o'rganish mumkinmi?